Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо «Свобода» продовжує свої передачі. Вас вітає «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема на сьогодні, 1 вересня, гарячі точки тероризму все ближче до України. Цю тему з нами обговорять експерт Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос і Михайло Гречка, керівник геополітичного центру «Євроазія. Третє тисячоліття». До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Людмила Ваник. Людмило, прошу.
Дякую, Ірино. Добрий вечір, шановні слухачі. У школі північно-осетинського міста Беслані, за останніми даними, кількість заручників щонайменше 300. Кореспондент Радіо Свобода з місця подій повідомляє про 400. Послухаємо спочатку його повідомлення. Це Дмитрій Олександров з Російської Свободи.
Є свідчення про те, що це так називаємо інгушський джамаат.
Є свідчення про те, що це так званий інгузький джамаат, але стверджувати це офіційно, я думаю, не варто. Офіційних підтверджень з цього приводу немає. А ось що кореспондент розповідає про те, що вимагають власне викрадники.
Вони требують прекращення війни в Чечні, освобождення.
Вони вимагають припинити війну в Чечні, звільнити всіх, кого затримали в перебігу спецоперації в Інгушетії після подій у цій республіці в ніч на 22 червня, коли озброєні люди, по суті, взяли під контроль місто Назрань, а також два великі селища – Станиці, Орджонікідзевську і Карабулак. Також вони вимагають на переговори президента Північної Осетії Олександра Дзасохова, керівника Інгушетії Марата Зязікова і відомого педіатра доктора Леоніда Рушаля.
Главу Інгушетії Мурата Зязікова і також відомого педіатра доктора Рушаля.
А зараз, Дмитрій Олександров, про те, скільки їх?
По різним даним, їх від 2 до 4 чоловік. Діти, яким удалось біжати із здання школи, ще в початку цих подій.
Йдеться про дітей, яким вдалося втекти. За різними даними, їх від 2 до 4 осіб. Вони втекли з приміщення школи ще на початку цих подій сьогодні вранці. Розповіли в оперативному штабі, що людей позганяли до спортзали, вклали на підлогу, і жінки в поясах з вибухівкою були серед заручників.
Початка знаходиться серед заложників.
І зараз кореспондент Російської Свободи Дмитрій Олександров про те, що, власне, на цю хвилину сталося нового.
Начались переговори з людьми, захватившими заручників.
Отже, почалися переговори з людьми, які захопили заручників у школі. Приїхав доктор Рушаль. Як саме відбуваються переговори, тим часом невідомо. Про початок переговорів заявив керівник місцевого відділку ФСБ Валерій Андрієв.
Місцевого ФСБ Валерій Андрієв.
Це були дані кореспондента Російської Свободи Дмитрія Олександрова, а зараз офіційні дані. Отже, за даними Міністерства охорони здоров'я Північної Осетії, під час захоплення школи загинули 4 особи, 10 поранені. В міністерстві спростували попередню інформацію про 7 убитих. Люди, які захопили школу, погрожують вбивати по 50 заручників за кожного вбитого члена їхньої групи і по 20 за кожного пораненого. Ось що повідомив журналістам раніше один з учнів. Послухаємо.
Возле ворот ми не в лінійці стояли. Там пісня грала.
Коли ми стояли біля воріт, не на лінійці, грала музика, я побачив, як бігли троє чоловіків з автоматами. Спочатку подумав, що це жарт, а потім почали стріляти в повітря, і ми побігли.
Там стріляють, почали в воздух, і ми побіжали.
Керівник Міністерства внутрішніх справ Північної Осетії Казбек Дзантіїв повідомив сьогодні журналістам. Поки що про харчування, про воду контактів встановити не вдалося. Однак, тим не менше, ми приготували і воду, і бутерброди, і продукти харчування, і медикаменти. Все це готове.
Продукти питання вже готові. Медикаменти, все це готове.
А віце-прем'єр-міністр Чечні Рамзан Кадиров сьогодні у Грозному висловив свою думку про тих, хто тримає дітей заручниками.
Сьогодні
вони знову довели, що вони не люди, що у них взагалі немає ідеї, взагалі нічого святого. Це ж діти, вони всі вчилися у школі. 1 вересня – це найлюдяніший для дітей святковий день. Вони зіпсували це і дітям, і всім, тому ми вважаємо одне місце, куди їх відправити на той світ.
Поэтому мы считаем их одно место отправить на тот свет.
Говорив Рамзан Кадиров у Грозному, віце-прем'єр, віце-президент Чечні. У прокуратурі російської столиці спростовують повідомлення про те, що число загиблих в результаті іншого теракту в Москві поблизу станції метро Ріжська сягнуло 11. Прокуратура наводить дані 9 загиблих. За повідомленням агентства «Інтерфакс» розпізнали особу 6-ї загиблої. Основна версія слідства – теракт, скоєний смертницею. Ось що розповів заступник головного прокурора Москви Владимир Юдін.
У нас немає сумнівів, що мав місце.
У нас немає сумніву, що вибухнула саморобна вибухівка у терористській смертниці. Про це свідчать матеріали, зібрані на місці події, і, зокрема, та обставина, що зі всіх тіл загиблих, які були знайдені на місці, розірване тільки одне тіло. Як ми вважаємо, це терористська смертниця, яка несла на собі заряд.
Це саме терористська смертниця, яка несла на собі заряд.
Це говорив заступник головного прокурора Москви Владимир Юдін. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Бригада Ісламбулі». Це угруповання раніше заявило про свою причетність до авіакатастроф минулого тижня. Угруповання має назву за ім'ям убивці єгипетського президента Анвара Садата. Міністр оборони Росії Сергій Іванов заявив, що в Росії триває війна з невидимим противником і без лінії фронту. Виступаючи перед журналістами у Москві, він сказав так.
По существу нам об'явлена війна. Війна в другій формі, де противник не видим, де нет лінії фронту, но тим не менше угроза реальна вполне, ви це бачите.
Тим не менше, загроза, як сказав пан Іванов, реальна, і це можна побачити. І на закінчення цієї теми хочу сказати, що сьогодні вночі, опівночі за київським часом, пройдуть надзвичайні консультації Організації Об'єднаних Націй на прохання Росії, власне, на тему тероризму в Росії. У Нью-Йорку на з'їзді Республіканської партії Сполучених Штатів сьогодні виступає віце-президент Дік Чені. Очікують, що буде піддана гострій критиці передвиборча платформа кандидата на посаду президента від Демократичної партії Джона Керрі. Вулицями Нью-Йорка проходять багатотисячні акції протесту проти політики президента Джорджа Буша. Учора були заарештовані понад 1000 маніфестантів. Виступаючи у Теннессі, пан Керрі заявив, що за його адміністрації війна з тероризмом велась би за долучення більшого числа союзників Сполучених Штатів. Міністерство юстиції США запропонувало судові зняти обвинувачення у причетності до терористичних нападів 11 вересня 2001 року з двох підданих Марокко. Марокканці були заарештовані в Детройті через тиждень після терактів. Міністерство заявило, що при розслідуванні цієї справи були допущені помилки. У грудні минулого року федеральний суддя звинуватив уряд у укритті важливої інформації, яка могла би допомогти захистити цих іммігрантів у суді. Слободан Мілошевич завершив дводенний виступ на свій захист у Гаазькому трибуналі. Він повністю спростував висунуті звинувачення у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. За словами Мілошевича, відповідальність за криваві злочини під час воєн у колишній Югославії у 90-х роках несуть Німеччина, Європейський Союз і Сполучені Штати, які, на його думку, в тих війнах встали на бік сепаратистських республік проти легальних сил, котрі хотіли зберегти Югославію. Одним з прикладів такого, на його думку, викривлення дійсності Мілошевич назвав різанину, скоєну над боснійцями у Сребреніці у липні 95-го року. Незважаючи на те, що більшість свідків у Гаазькому процесі називають винним за ту криваву подію генерала Ратка Младіча, Мілошевич висловив цілком протилежну думку.
Я не вірую, де Младіч мог донести таку наредбу.
Я не вірю, що Младіч міг таке влаштувати. Його честь би ніколи не дозволила вчинити таку брудну справу. Але буде можливість побачити більше свідків всього того. Я хочу сказати, що, на мою думку, і серби, і мусульмани зацікавлені в тому, щоб про Срєбряницю дізнатися правду, а не в тому, щоб про Срєбряницю створювався неправдивий міф.
А не досі створює один лажний міф.
Заявив сьогодні на суді в Гаазі Слободан Мілошевич. Наступні 150 робочих днів суду будуть присвячені виступам свідків захисту. До України 68% опитаних фондом «Демократичні ініціативи» і центром «Соціс» мають намір взяти участь у виборах президента України, а майже 7% вже вирішили взагалі не йти на виборчі дільниці. Хоча точну дату виборів президента України 31 жовтня змогли назвати лише половина опитаних. Дослідження проводилося протягом тижня з 19 серпня. Соціологи опитали 2000 осіб старше 18 років. І, Ірино, мені би хотілося закінчити випуск 1 вересня. Я почала 1 вересня в Північно-Осетинській школі, а закінчу все ж таки українськими школами. За пари середніх шкіл сіли 5 мільйонів 700 тисяч учнів, в тому числі близько півмільйона першокласників. Повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки, що в новому навчальному році відкрили двері близько 40 нових загальноосвітніх установ. Так, у Києві, скажімо, відкрили гімназію скандинавських мов, у Міжнародному дитячому центрі «Артек» нову школу із сучасним обладнанням, а в Сімферополі першу українську гімназію, де побував наш кримський кореспондент Володимир Притула. Послухаймо його наостанок.
Зараз в гімназії навчатиметься 700 школярів. На її будівництво затрачено понад 27 мільйонів гривень. Виступаючи на святі першого дзвінка, Леонід Кучма заявив, що гімназія стане для Криму потужним навчально-методичним і культурологічним центром.
Немає сумніву, що гімназія стане потужним осередком освіти, де пануватиме рідна мова, яка у всі часи і для усіх народів була ключем до душі нації, була, є і буде тим спільним знаменником, який єднає в єдину сув'язь нескінченну вервицю поколінь.
Це говорив президент України Леонід Кучма. Міністерство освіти відзначає скорочення кількості учнів цього року, що зумовлено складною демографічною ситуацією в Україні. Ірино.
Дякую, Людмило. Це була Людмила Ваник з інформаційним випуском. А ми у Києві розпочинаємо вечірню свободу. Наша тема сьогодні – гарячі точки тероризму все ближче до України. Цю тему з нами обговорять два експерти. Керівник геополітичного центру «Євроазія. Третє тисячоліття» Михайло Гречка і експерт центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Вітаю, шановних гостей, і дякую за участь у вечірній свободі. Терор, вибухи, смертники – ці явища стають дедалі частіше повсякденними. За останні дні в Іраку було захоплено двох французьких журналістів, страчено 12 непалців, а сьогодні звільнено 7 співробітників кувейтської транспортної компанії. Екстремісти, які їх захопили, вимагали від кувейтської фірми припинити свою діяльність в Іраку. Компанія цю вимогу виконала. Тим часом в столиці Непалу, Катманду, відбулися запеклі сутички між поліцією та учасниками маніфестації, які звинувачують владу в тому, що та не доклала достатніх зусиль, щоб врятувати життя заручників в Іраку. Непалці підпалили мечеті, намагались розгромити мусульманські підприємства. Франція, у свою чергу, намагається зробити все, щоб були відпущені два її громадяни – журналісти, яких в Іраку захопила група «Ісламська армія Іраку». Бойовики погрожують вбити журналістів, якщо Франція не скасує закон, який забороняє мусульманським дівчатам носити хіджаби – хустки у французьких державних школах. В Ізраїлі після двомісячної тиші знову вибухи і знову жертви. Щонайменше 16 осіб загинули та понад 80 були поранені внаслідок терактів у місті Бершева на півдні Ізраїлю. Такі події наближаються до України. Кількість загиблих внаслідок вчорашнього теракту в Москві поблизу станції метро «Різка» досягли за останніми даними 11. У лікарнях залишається 38 поранених, один у важкому стані. Відповідальність взяла на себе угруповання бригада «Ісламбулі», яке до цього заявило про свою причетність до авіакатастроф минулого тижня, в яких загинуло 90 осіб. А сьогодні вранці, як ми чули по всіх новинах, було захоплено школу в північно-осетинському містечку Беслані. Деяким учням вдалося втекти. Як ми чули із нашого випуску новин, там приїхали представники влади, приїхали деякі із тих людей, яких вимагали бойовики, і розпочалися переговори. Росія вимагає скликати надзвичайну сесію Ради безпеки ООН з приводу цього захоплення, зокрема, але також для того, щоб розробити якусь спільну позицію з приводу посиленого захоплення заручників по всьому світі. Є повідомлення, що така сесія відбудеться о півночі. І у зв'язку з цими подіями, останніми подіями в Росії, підвищено заходи безпеки біля російського посольства в Києві. посол Російської Федерації в Україні Віктор Чорномирдін вважає, що рівень безпеки росіян нічим не відрізняється від рівня безпеки громадян в інших країнах. Чи справді це так? На цю тему наша колега Марина Пирожук розмовляє з першим заступником парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони України Борисом Андрасюком.
Події останніх, особливо останніх років, показують, що сьогодні жодна країна не може бути безпечною з тих чинників безпеки, які сьогодні існують, реально існують у світі, в першу чергу терористичні акти. Але б я б не ставив на одну, скажімо, дошку, на одну карту, скажімо, Україну та інші держави разом з такими супергігантами Сполучені Штати Америки і Росія. Тому що ці країни проводять зовсім іншу політику, яка є більш глобалістичного характеру, і інтереси цих двох супердержав не завжди співпадають з інтересами таких країн, скажімо, як Україна та інші. Тому я б не ставив так порівняння між цими державами. Сьогодні, безумовно, навіть Сполучені Штати Америки, які таким островом безпеки, можливо, були в очах всього світу дуже велику кількість років. Сьогодні події, які відбулися 11 вересня, безумовно, показали, що сьогодні немає жодної країни, яка б могла б сьогодні вважатись, скажімо, такою безпечною в цьому плані. Але все ж таки Україна проводить досить миролюбиву політику, Україна досить по стратегічним планам проводить таку більш регіональну політику, яка зміцнює довіру до неї і не викликає антагонізму, як, скажімо, таких супердержав, як Сполучені Штати Америки та Росія. Тому я б не ставив тут знак порівняння. Тому що рівень безпеки, виходячи з тієї політики, яку проводить Україна, безумовно, значно вищий. Але все ж таки, виходячи з того, що сьогодні терористи вибирають для себе мішені вже дітей, школи і так далі, для них моралі вже не існує, аби добитися своїх якихось суто корисливих цілей, можливо, навіть і політичних, то сьогодні говорити, безумовно, не можна, що всі країни сьогодні мають гарантію безпеки.
Але ж Україна є членом антиіракської коаліції, наскільки це небезпечно наразі?
Так, сьогодні дуже багато говориться про цей саме аспект політичної діяльності, військової діяльності України. Це дійсно є додатковим ризиком для України з боку безпеки терористичних актів. Але повірте, що сьогодні Україна, і я був сам особисто в Іраку і бачив на власні очі, чим займаються наші військовослужбовці, вони виконують суто миротворчі функції. По-друге, я бачив відношення іракців до українських військових. Воно абсолютно є сьогодні миролюбивим, тому що український підрозділ виконує досить багато гуманітарних функцій в Іраку.
Борис Андрасюк, а ось як пан Андрасюк відповів на запитання, чи варто Україні зміцнювати свої кордони з Росією в контексті останніх подій?
Безумовно, сьогодні говорити про відносини України з Росією треба в ракурсі зміцнення наших економічних стосунків, рівноправних економічних стосунків, тому що досить тісно наші економіки пов'язані в цілому. Стосовно політичних наших стосунків, вони повинні розвиватися, економічні, до речі, також, виключно в руслі національних інтересів України. Я дуже так скептично дивлюсь на якісь політичні союзи або інші такі утворення, які можуть бути. І я думаю, що сьогодні немає потреби в цьому, тому що політика сьогодні супердержави Росії вагомо вона відрізняється від тієї політики, яка проводить сьогодні Україна. Росія як супердержава, вона виходить зовсім на інший формат політичних і геополітичних стосунків. Тому Україна правильно робить, що ми забезпечуємо сьогодні всі атрибути незалежності держави і їх укріплюємо, в тому числі і кордони.
Борис Андрасюк, перший заступник парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони України. Шановні гості, 60 років тому розпочалася Друга світова війна. Цьому передували також різні заворушення, бурхливі події, які тоді, може, ще не називали терактами. Що може діяти, чи повинна діяти країна, така як Україна, коли на території її сусіда, мається на увазі Росії, відбуваються такі події, які ми бачимо, зокрема, за останні два тижні? Почнемо з вас, пане Гречко.
Безумовно, я вітаю те, що сказав пан Андрасюк, що він впевнений, що забезпечує, в тім числі, мою безпеку на території України. Але, мабуть, це зовсім не так. через те, що Україна перебуває безпосередньо в системі центрально-європейських держав, має величезні міграційні потоки через свою територію. І саме головне, Україна є членом як Європи, так і Азії. А коли так, на її території перебувають три світи – християнський, мусульманський і іудейський. Якраз ті світи, які на сьогодні десь мають між собою відповідне протиріччя. І протиріччя, мабуть, не стільки релігійне, як протиріччя десь в рівні життя. В рівні життя. Таким чином, так, тимчасово ми ніби в безпеці. Але стратегічно не зовсім так. Я з цим не погоджуюся. Тому і у мене є така пропозиція до і передачі, і до нас, і до слухачів, в тому, щоб дійсно Україна вийшла з ініціативою, з міжнародною ініціативою, якнайшвидшого створення міжнародних організацій на рівні держав по вивченню цього досить суттєвого явища, як міжнародний тероризм, вивченню і створенню відповідних органів, чи органу міжнародного на рівні ООН, на рівні Європи, на рівні на сьогодні багатих держав, які б не лише б знали, що це таке, через те, що знання це ще не досить.
Так що ви хочете централізувати боротьбу з тероризмом, так? Мати, захопити все це, чи охопити все це в одній якійсь могутній організації, щоб був один якийсь унітарний підхід у боротьбі з нею, чи як, з тероризмом?
В зв'язку з тим, що тероризм і те, що відбувається не лише в Росії, а в цілому світі, це є, мабуть, сконцентровано і десь відповідні центри працюють, це є міжнародний тероризм. Це є, не є держави тієї чи іншої міжнародної організації. Коли ж так, вона має і відповідні свої важелі впливу на відповідні напрямки своєї діяльності або вектори діяльності. Коли ж так, таким чином, чому тоді держави, могутні держави, з 2001 року не протягнули один до одного руки і не сказали, да, ми це робимо спільно. На сьогодні не є, я пробачаюсь, не є просто тероризм, а сьогодні є війна тероризму.
Пане Гречко, ви знаєте, ваша ідея, вона цікава, але оскільки навіть відомства однієї держави не можуть домовитися, як вони мають воювати з тероризмом, мабуть, у багатьох людях виникнуть сумніви, як різні країни можуть координувати свою боротьбу з тероризмом. Давайте послухаємо пана Самиволоса. Отже, ось в сусідній Росії відбуваються страшні речі. Чи може це прокотитися якось сюди, в Україну? Чи, ну, не хочеться, звичайно, піднімати паніку?
Та ні, ну тут очевидно, що багато хто з людей задає таке питання, чи може бути повторення в Україні. Я думаю, все ж таки, те, що відбувається в Росії, на жаль, це є продовженням, або, як казали раніше в Росії, фіналом, апофеозом тої самої російської політики, яка була обумовлена тим самим путінським чи сортирі. Тобто, очевидно, тут в першу чергу грають внутрішні чинники. Те, що відбувається на Кавказі, те, що відбувається в Москві. І давно вже казали про те, що Кавказська війна, Чеченська війна точиться в межах Садового кільця. І в більшості випадків зараз ми тільки починаємо бачити певні критичні статті, які з'явилися останнім часом щодо путінської політики, коли люди говорять, що окей, ми ведемо війну, але давайте вести війну, але не імітацію війни. І в цьому є величезна проблема. І дякуючи Богу, дійсно в Україні немає таких передумов, які б призвели до, власне, такого. Більше того, ви розумієте, що події на Кавказі, вони ж розвивалися не одразу розпочалися теракти.
Так.
Не одразу почалися захопники, не одразу з'явилися шахіди і шахідки, самогубці.
Угу.
Це пройшло через певні етапи. Етапи, коли фактично люди, які спроможні були із того, і з іншого боку сісти за стіл переговорів і домовлятися, були або викинуті з політичної еліти, із політичного фактичного життя, або були знищені.
Так що йдеться про повний контроль на Кавказі, і в цьому російський контроль, і з цього виринають ті проблеми, які ми бачимо сьогодні.
Тому і проблема, що контроль, який забезпечується лише силовими методами, він неефективний. Намагалися росіяни довести, що він ефективний, але гарна картинка, яку вони давали в засобах масової інформації про те, що все вони там контролюють, виявилася неправдивою, оскільки не може бути при тому, при тій концентрації зусиль, таких величезних проколів.
З вашою думкою погоджується московський політолог Андрій Піонтковський. Він вважає, що останні атаки вказують на можливу співпрацю між деякими чеченськими групами та Ель-Каїдою. За такий розвиток подій, вважає Піонтковський, відповідає Володимир Путін, оскільки зразу після ударів по Сполучених Штатах 11 вересня російський президент стверджував, що чеченські повстанці мали зв'язки з Ель-Каїдою, і використав цей аргумент для того, щоб не проводити переговори з чеченцями. І така короткозора політика могла насправді штовхнути деякі чеченські кола саме на цей шлях, не бачивши жодних інших компромісних можливостей. Послухаємо Андрія Піонтковського.
Прежде всего, мы должны понять, кто нам противостоит. Характерно для всех последних терактов, что никто нам не предъявляет никаких требований. И, собственно, если кто-то заявляет, берет на себя ответственность за эти взрывы, то это некая туманная организация, принадлежащая к сети глобального исламского террористического интернационала. То, что происходит на наших глазах, это то, что большая часть чеченского сопротивления, она переходит в ряды вот этого интернационала и становится его резервом. Вот это результат нашей негибкой политики в течение последних лет в Чечне.
Я вибачаю, що перекладу не було, але я сподіваюся, що слухачі зрозуміли, бо переклад десь загубився у нашій студії, але, ну, нічого. Отже, короткозора російська політика у Чечні, на Кавказі. І знову намагаємося ці всі проблеми якось притягнути до України. І ось підказує пан Гречко, що ми говоримо про видимий тероризм, але є ще і невидима загроза тероризму. Що ви маєте на увазі?
Видимий тероризм, дійсно.
Ну, видимий знаємо, а що таке невидимий?
Але невидимий тероризм, ми повинні це все-таки слухачам сказати про нього. Це є те, що і відбувається в засобах масової інформації, які готові той видимий тероризм. Це одна із сфер. Другий невидимий – це те, що відбувається в соціальних сферах на сьогодні. Досить різке розшарування між бідними і багатими. Також невидимий – це другий напрямок. І третій напрямок – невидимий, але, мабуть, все-таки ми його відчуваємо, це те, що чомусь ділять українець, росіянин, чеченець, єврей, інших ділять і ділять, і продовжують, ніби нас все-таки практично не дійшли до того, що стали розмовляти, що зіткнення цивілізації. Зіткненням цивілізації відбудеться ось-ось-ось, десь воно йде. І от на цьому фоні, і дійсно те, що ми бачимо, видимий тероризм, ніби це зіткнення і підходить. Але ж паралельно ми бачимо дружні стосунки Путіна і Буша. Дружні стосунки керівників європейських держав. І паралельно ми бачимо, що з їх сторони потуги про створення подібного міжнародного органу відсутні. І лише йде, що Путін винуватий. Путін за це несе відповідальність. Коли десь в іншій країні щось відбудеться, несе відповідальність той чи інший лідер або керівник держави. Але вони не фахівці цих справ.
Але ж вони ведуть, вони ж керують державами, пане Гречка. Це ті, які протестують сьогодні на вулицях Нью-Йорка, де відбувається республіканська конференція, яка висуває Буша на другу кандидатуру, вона звинувачує його у тому, що американці вторгнулися в Ірак і тепер маємо то, що маємо. Розумієте? Так, гинуть люди, захоплюють ледь не щодня різних людей, в тому числі і людей, які не мають своїх військ в Іраку. Французи, наприклад.
Таким чином, ми повинні все-таки чітко визнати, що таке терорізм.